în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Maria Îngigină de la Pobitrul Tehnic. Dragi ascultători, în emisiunea noastră de astăzi vom vorbi despre rolul preotului în cadrul penitenciarului. De aceea am invitat alături de noi pe Părintele Capelan Bratu Ioan, capelan la capela penitenciarului din Drobeta Turnu Severin, un penitenciar cu regim semideschis și deschis. Doamne ajută și bine ați venit în cadrul studioului Radio Lumina.
Doamne ajută și bine v-am găsit.
În primul rând, Părinte, consider de bun augur ca ascultătorii noștri să audă de la dumneavoastră câteva cuvinte despre penitenciarul Drobeta Turnu Severin, pentru că sunt convins că are o istorie destul de interesantă.
Într-adevăr, așa este, penitenciarul Drobeta Turnu Severin se afla la extremitatea de vest a municipiului Drobeta Turnu Severin, pe strada Carol Davila, numărul 5. În anul 1864, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, conform monitorului oficial numărul 1015 din 6-18 mai 1864, în Drobeta Turnu Severin se înființează o închisoare cu o capacitate de 150 de locuri. După 1956 s-a construit o clădire anexă în care au fost amenajate un club, birouri și un dormitor pentru cadre. În anul 1977, urmarea decretului de grațiere și amnistiere, numărul 115 penitenciar rămâne aproape gol și prin decretul Consiliului de Stat, numărul 225 este desființat. În anul 1983, penitenciarul este repus în funcțiune, se trece la modernizarea sa. Dar în anul 1984, vechiul loc de deținere este demolat și se reconstruiește o clădire pe două nivele. În prezent, la 30 de kilometri de municipiu, în localitatea Vânjuleț, unitatea dispune de o secție exterioară și de o gospodărie agricolă în localitatea Șimian, la o distanță de aproximativ 8 km de penitenciar. Unitatea are o capacitate legală de deținere de 820 de locuri.
Vă mulțumim, Părinte, pentru aceste cuvinte de introducere, cumva, pentru că cu siguranță sunt puțini aceia care cunosc istoria acestui penitenciar și v-aș ruga totuși dacă ați putea în câteva cuvinte să explicați ascultătorilor ce înseamnă de fapt acest regim semideschis și deschis, pentru că oamenii cu siguranță știau penitenciarul de pe vremea când era cunoscut în zonă ca și un penitenciar de maximă siguranță.
Într-adevăr așa este, regimul semideschis se află la noi în penitenciar, dar și cel deschis. La regimul semideschis nu au aceeași structură ca cei de la deschis. La semideschis pot să organizeze anumite cursuri, dar nu ieșiri în afara penitenciarului.
Deci față cumva de o lejeritate a persoanei private de libertate.
La regimul deschis, după cum ați văzut poate chiar prin municipiu, cu ajutorul primăriei, s-a putut facilita și
cumva prestează anumite munci în folosul comunității.
Da, exact.
Sigur, v-am pus această întrebare pentru că sunt convins și eu că mulți dintre ascultătorii noștri au văzut acești oameni lucrând în folosul comunității, făcând anumite munci pentru igienizarea anumitor zone, pentru ca acele zone să arate mult mai bine din punct de vedere estetic. Haideți să ne reîntoarcem, Părinte Bratu Ioan, la ceea ce înseamnă rolul preotului în cadrul penitenciarului și iată că dumneavoastră de ceva vreme îndepliniți funcția de preot capelan în cadrul penitenciarului din Drobeta, Turnul Severin. Aș dori să spuneți ascultătorilor mai precis de când îndepliniți această funcție și câteva cuvinte, bineînțeles, despre capelă, hramul pe care aceasta îl poartă, numărul de persoane care vă calcă pragul la oficierea Sfintelor Slujbe, la diverse evenimente pe care dumneavoastră le faceți în cadrul capelei din penitenciarul Drobeta, Turnul Severin.
Sunt preot începând din data de 24 martie anul trecut, 2013. Am început ca preot voluntar, misionar, la penitenciar, până în data de 1 noiembrie. Ca misionar nu am avut aceleași drepturi ca și acum, să pot să-i scot astfel pe cei privați de libertate, persoanele private de libertate. Nu aveam aceeași autoritate ca și acum.
Cumva, înaintea dumneavoastră, cred că mulți dintre ascultători știu deja asta, a fost părintele Paul Pilănoiu, preot acolo, un preot foarte respectat, atât de cadrele penitenciarului, cât și de deținuți, un preot cu foarte multă experiență. Cumva, părintele v-a mai sprijinit în activitate, v-a mai ajutat cu un sfat, cu un drumare, pentru că, trebuie să recunoaștem, nu este ușor să vii din exterior și să încerci să aduci cuvântul lui Dumnezeu în interior, acolo unde poate mulți oameni sunt în deznădejde.
Așa este, părintele Paul Pilănoiu m-a ajutat într-adevăr foarte mult, oferându-mi ocazia de a sluji în capelă realizată de către dânsul. Știu că înainte nu a fost absolut nimic. Când a venit în penitenciar, nu era nicio capelă, nicio bisericuță. Astfel, dânsul a pus bazele și întemeierea fondării acestei capele aici la Turnul Severin, cât și la Vânjuleț. Mi-a lăsat obiectele de cult care sunt în capelă, m-a sprijinit făcând și prima liturghie împreună cu dânsul, mi-a arătat cum pot să-i scot pe persoanele private de libertate.
Chiar aș vrea să spuneți ascultători, pentru că este un proces, ei nu pot să vină așa oarecum la Sfânta Liturghie, ci dumneavoastră trebuie să îndepliniți un anumit protocol de ordine interioară pentru ca acești deținuți să ajungă acolo. Bănesc că trebuie făcută o listă cu cei care doresc, perioada cât se desfășoară slujba. Sigur, este mult mai dificil decât într-o comunitate, într-o parohie oarecare. Aici sunt anumite reguli stricte și trebuie respectate.
Programul la capelă se desfășoară pe baza unor tabele care respectă opțiunea deținutului, astfel încât rândul de a participa la Sfânta Liturghie le vine cel mult la o lună. Răbdarea este arma fără de care nu se poate face nimic aici. Fiecare deținut așteaptă să-i fină rândul. Acest tabel este vizat de către prima dată de către șeful de serviciu, întocmit de către mine, de către preot, apoi vizat de către șeful de serviciu, apoi de către domnul director și, nu în ultimul rând, și la secretariat. Cei care doresc să vină în afara tabelului nu pot să intre în capelă. Așa s-au rânduit.
Deci să înțeleg că dacă un deținut ar dori să vină duminică de duminică la liturghie, nu ar putea din cauza acestor reguli.
Așa este.
Să fie oare pentru că nu pot să fie ținut sub control sau...
Nu se pot amesteca regimurile de semi-deschis cu deschis. Așa s-au instituit aceste reguli și din cauza lor nu putem trece peste.
Bineînțeles, trebuie respectate.
Este o ordine regulile. Și...
Aș dori să ne vorbiți puțin, părinte, despre misiunea aceasta de preot în capele, mai mult să intrăm cumva în amănunte legate de preotul capelan de penitenciar, pentru că, iată, sunt convins că am stârnit curiozitatea ascultătorilor noștri. Este mult mai greu și este mult mai presant să fii preot în această instituție decât în parohie, unde oamenii au toată libertatea.
Plăcut surprinzător pentru mulți a fost faptul că în cei aproximativ 50 de ani de prigoană a religiei nu s-a reușit stingerea în sufletele oamenilor a credinței, precum și a convingerii că destinul neamului nostru se împletește armonios cu cel al bisericii noastre sămoșești. Misiunea pe care preotul o are în penitenciar este mult mai complexă decât cea dintr-o parohie, căci pe lângă activitatea liturgică din duminici și sărbători, el desfășoară zi de zi și o bogată activitate de educație morală religioasă cu persoanele private de libertate, unora dintre acestea făcându-le cunoscute noțiuni elementare despre credință, Dumnezeu, biserică, În felul acesta, preotul contribuind în mare măsură la menținerea unui climat de disciplină și liniște sufletească a celor întemnițați. Prin întreaga activitatea sa, preotul dependenciar are dreptul de a alina suferința și de a reda speranța și încrederea acelor persoane care, într-un moment de slăbiciune din viața lor, au încălcat anumite norme morale și juridice. Și din acest punct de vedere, biserica și-a spus opinia sa. Toți oamenii sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De aceea, crezul ei este că orice om, indiferent pe ce scară a valorilor s-ar afla, poate fi câștigat spre mântuire, căci Dumnezeu l-a creat nu spre pierzare, ci pentru a fi moștenitor al împărăției cerurilor. Pentru persoanele private de libertate, preotul este omul lui Dumnezeu care îl ajută să găsească prin credință, tărie și răbdare drumul spre Dumnezeu. Ogorul activității preotului este sufletul și mentalitatea celui aflat după gratii și care trebuie modelate în spiritul credinței în Dumnezeu și al moralei creștine, creând totodată premise concrete în procesul de reintegrare socială a acestuia după eliberare. Preotul capelan, astfel înzestrat cu har și pricepere, poate vedea clar ce se petrece în sufletul și mintea persoanei private de libertate. El poate deschide cu blândețe părintească porți de comunicare, acestea oferindu-i în același timp metodele de îndreptare înaintea lui Dumnezeu și asemenilor. Preotul preia asupra sa tensiunile și frământările firești ale omului aflat în situație limită și pune în locul lor credința, nădejdea și dragostea, convingerea că este iertat de Dumnezeu pentru ceea ce a făcut și a ocrotit de el. Că preotul capelan se află pe drumul ce duce către sufletul persoanei private de libertate, acolo unde sunt sau nu prezente frica adoratoare și dragostea de Dumnezeu, trebuie ca lucrarea lui să fie rezultatul conjugării Harului Divin, cu iscusința de a cunoaște oamenii, în cadrul sistemului penitenciar în care este integrat și a cărui funcționalitate o asigură preotul capelan și are rolul său bine definit, pentru că el este părintele spiritual nu numai al celor privați de libertate, ci și al cadrelor angajate în unitate, sprijinul moral al tuturor în rezolvarea problemelor sufletești tulburătoare. Pentru persoanele aflate în detenție, preotul este o prezență vie a imaginii de acasă, în noul mediu în care au fost depuse. El este văzut tocmai datorită slujirii lui, ca o legătură neîntreruptă cu familia, cu cei dragi, cu liniștea, speranța și încrederea. Tocmai faptul acesta îi determină pe cei aflați în detenție să fie apropiați preotului, să-și deschidă sufletul înaintea lui pentru a-și arăta frământările, grijile care îi tulbură foarte mult și care uneori îi împinge la acte necugetate, adică la tentative de suicid, agresiune verbală și fizică sau chiar automutilare. Pentru multe persoane private de libertate, probleme de felul mai sus menționate apar chiar din momentul depunerii în penitenciar, adică în perioada de carantină și arestul preventiv, căci este momentul când o astfel de persoană se simte părăsită de toți, abandonată sau pur și simplu este copleșită de frică. Intervenția preotului într-un astfel de moment este benefică, deoarece îl ajută pe cel în cauză să depășească astfel de momente de criză prin susținerea morală pe care o adoptă, explicându-i modul în care diavolul pătrunde minte omului și învățându-l cum se poate să se apere de ispită. În acest fel, preotul capelan, în lucrarea sa, călăuzit de Harul Divin, îl ajută pe cel din detenție să-și întărească credința în Dumnezeu, să-și controleze trăirile și emoțiile și să trăiască sentimentul liniștitor al victoriei în fața ispitei. Exercițiul rugăciunii și gândirea pozitivă sunt modalități prin care cel aflat în detenție sau în carceră se încarcă spiritual cu energie pozitivă, devenind optimist, încrezător în sine și rezistent la greutăți. Prezența preotului capelan în penitenciar și lucrarea lui de părinte duhovnicesc sunt mult prea necesare alături de cei aflați în suferințe, căci el este privit ca un păstor de suflete, ca mângâietor și dătător de speranță. În realizarea misiunii pe care o are în penitenciar, preotul are la îndemână mijloacele liturgice sau sfințitoare și pastoral învățătorești, pe care Hristos le-a lăsat în biserica sa. Prima categorie de mijloace este reprezentată de slujbele religioase, din duminici și sărbători, de sfintele taine, în cadrul cărora Un loc aparte îl are taina Sfintei Spovedanii. În cea de-a doua categorie sunt incluse mijloacele de pastorație, cateheza și convorbirile duhovnicești, de grup sau individuale, prin care este evidențiat rolul preotului de părinte duhovnicesc, confesor și educator. Nu în ultimul rând, trebuie menționată grija deosebită a preotului de penitenciar pentru realizarea în incinta penitenciarului a locașului de închinare, a capelei, precum și dotarea acesteia cu cele necesare unei bune desfășurări, a rânduielilor de slujbă și în conformitate cu normele Bisericii Ortodoxe Române. Astfel, în jurul capelei se constituie o nouă parohie, o unitate spirituală cu totul specială, parohia cărei membrii sunt uniți tainic prin mărturisirea aceleiași credințe, prin primirea acelorlași sfinte taine în fața aceluiași sfânt altar. Cu alte cuvinte, rolul preotului este de a reda speranța și de a reaprinde candela credinței. Astfel, noi mai organizăm și programe, cum ar fi pelerinaje la locurile sfinte, prin care deținuților se face cunoscută istoria și viața mănăstirilor, cum astfel a fost un eveniment luna trecută, în decembrie, pe data de 11, câțiva deținuți din cadrul unității au mers la mănăstirea Vodița. Într-o zi s-a putut, dar aceeași, bineînțeles, cu regim deschis.
Iată, dragi ascultători, un frumos elogiu adus preotului capelan, însă aș dori acum, Părinte Bratu Ioan, să ne reîntoarcem puțin la lucrurile practice ce se întâmplă în cadrul capelei din penitenciarul Drobeta Turnu Severin și aș vrea să ne povestiți puțin despre cum se desfășoară un hram la capela penitenciarului Drobeta Turnu Severin. Părinte Ioan Bratu, aș dori acum să ne spuneți câteva cuvinte despre frecvența pe care persoanele private de libertate aflate în penitenciarul Drobeta Turnu Severin o au la capela din cadrul penitenciarului.
Frecvența la capela penitenciarului Petru și Pavel este satisfăcătoare. Din 30 de participanți care sunt invitați pe tabel, cel puțin 25 au o participare activă. Își manifestă dorința de a veni, de a se ruga împreună cu mine.
Sunt prezent la strană, încearcă să cânte, să fie activi în timpul Sfintei Slujbe.
Sunt prezenți, sunt activi, am pe cântărețul Silviu Bobia ca voluntar și mă ajută foarte mult.
Dar deținuții vor să cânte, îi vedeți că sunt activi, îi vedeți în rugăciune, pentru că poate să fie doar o prezență statică a dânșilor acolo.
Luna trecută am văzut că și-au manifestat foarte mult interes, mai ales la colinde. Am constituit un cor de 14 persoane care și-au manifestat dorința de a învăța colindele și își aduce aminte de acasă, cum erau în tinerețe, cum era viața înainte de a intra în detenție.
Vorbeați mai devreme despre listă și despre invitații. Cumva dumneavoastră sugerați persoanele care să vină la Sfânta Slujbă sau ei își manifestă dorința de a fi prezenți în capelă și, bineînțeles, la rugăciune la Sfânta Liturghie?
Din numărul acesta eu o sugerez, iar ei care mai doresc să vină se înscriu cu bilețele, cum fac și la domnii educatorii, se înscriu dimineața și în timpul săptămânii știu care doresc în special să vină la capelă.
Iată, vorbeam despre prezența dânșilor în cadrul capelei, în cadrul Sfintei Liturghii, la rugăciune și aș vrea acum să ne împărtășiți câteva aspecte legate de dorința lor de a se spovedi și împărtăși cu cele sfinte.
De când am ajuns, chiar am avut câțiva la spovedanie înainte de post și apoi, începând și în timpul postului, a început să vină foarte mulți, în jur de 60 de deținuți, dintre care unul singur s-a și împărtășit. A ținut tot postul și a ajuns să se și împărtășească.
Deci dacă o persoană privată de libertate dorește să țină postul, are tot concursul din partea conducerii, ca să spun așa.
Da, este și ajutat de către...
Are un regim special ceea ce privește alimentația.
Da, alimentația, așa este.
Își doresc cumva să faceți mai mult pentru ei, poate, eu știu, cumva, când sunt sărbătorile, să încercați mai mult decât colindele, poate o scenetă, sau să încercați cumva cu ajutorul conducerii să vizitați mai multe lăcașuri de cult.
Din partea lor, tot timpul am fost invitat să le transmit celor din conducere ca să mai iasă la câte o mănăstire, cum ar fi la Vodița sau la Schitul Topolniței sau la Orșova, la Sfânta Ana. Dar, deocamdată, totul rămâne la atitudinea domnilor directori.
Da, iată, părinte, am discutat în cea mai mare parte a emisiunii despre capela de la Turnul Severin. Haideți să ne îndreptăm cumva atenția acum, pentru că emisiunea noastră, din păcate, se apropie și de final. Să ne îndreptăm puțin atenția către capela, să spun, în amenajare, nu în construcție, ci este o capelă în curs de amenajare la Vânjuleț.
Într-adevăr, acolo nu am decât o cameră care nu este amenajată încă, nu este sfințită, nu deține obiecte de cult. Este foarte simplă, are doar câteva icoane și încercăm acum să o amenajăm.
Spun lucrul acesta, părinte, pentru că cu siguranță sunt ascultători care poate vor dori să facă donații pentru amenajarea acestei capele. Să nu uităm că cei care vor beneficia de această capelă de la Vânjuleț sunt frații noștri care, într-un moment de cumpăne al vieții lor, au ajuns să fie într-un penitenciar și cu siguranță regretă acest lucru.
Așa este, foarte mulți regretă, au ajuns acolo, dar să nu uităm că și ei sunt oameni și au nevoie de tot sprijinul pe care noi trebuie să-l acordăm. Pentru capela de la Vânjuleț, la fel, nu avem mai nimic acolo decât, cum v-am mai spus, doar icoanele și dorim să facem mai multe de la altar.
Își exprimă cei de acolo dorința de a participa la slujbă, adică cu adevărat își doresc această capelă?
Cu adevărat își doresc, este un sistem mai aparte față de Severin, de aici sunt mai mulți la secția de deschiși acolo și cu adevărat vin mult mai mulți față de Severin la capelă.
Deci cumva ar trebui să facem apelul acesta și prin intermediul emisiunii noastre ca cei care pot să vină cu un sprijin cât de mic pentru acea capelă să o facă, pentru că vor fi mulți care le vor mulțumi prin rugăciunea lor. Părinte capelan Ioan Bratu, iată ne ajungi și la finalul acestei emisiuni, o emisiune plină de mărturisiri din partea dumneavoastră, plină de mărturisiri legate de activitatea preotului capelan, însă nu aș vrea să închei această emisiune înainte ca dumneavoastră să transmiteți un mesaj atât cadrelor care, iată, încearcă cumva să-i aducă pe o cale dreaptă pe cei aflați în aceste instituții, cât și familiilor care îi așteaptă după eliberare acasă.
Țin să mulțumesc cadrelor pentru sprijinul acordat la venirea mea în cadrul acestei instituții. De asemenea, mulțumesc pentru dragostea și profesionismul cadrelor pe care o acordă persoanelor private de libertate. Să stăruiască în rugăciune și familiile lor să nădăjduiască că se vor întoarce acasă.
Dragi ascultători, vă reamintesc că alături de noi, în cadrul emisiunii Slujirea Aproapelui, n-am avut invitat pe Părintele Ioan Bratu, preot capelan la capela penitenciarului Drobeta Turnul Severin. Vă mulțumim încă o dată pentru prezența în emisiunea noastră, Părinte Ioan Bratu, și vă
mulțumesc
mai așteptăm și cu alte ocazii în care să ne împărtășiți din bucurile pe care dumneavoastră le trăiți la fiecare întâlnire cu aceste persoane private de libertate. Dragi ascultători, până la o nouă reauzire pe calea undelor, Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Maria Gigine de la Pupitrul Tehnic, vă spun Doamne ajută și nu uitați, rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de radio Lumina.